بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملقستو أجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مقلي دونتان وحاكمي دا مدحوينها يوكرين وقل كعاد كلا كل ميهو قاميها مريكان كدونال ترام دود حوغان أومر كالي دحمرتي دينعيدا يا واشنطن او كييف كو عدادينيسا اني كتنازو شو قيب كميدا دولكيدا كهر كولنكا بوتين اي ترامب كديب دغالكي قبوبا امريكانكا ايو سوفييتكا خبير ميلتري او كديغايا اندونيدا قاركا يو سارنتahay اني اسكو اديكساتو حبكا نوغليييركا وليبا سيكا دو خيليغاسي ماركلانا او موقدو استامها دغالكي قبوبا دولدها يوروبو لولن حوغان او جيرا هورمارينتا نيدامكا كهورتاغايا دياردها ان دوليها لهاين اي فيرسامينايان دولدها رير بريغا خيلي تودباديدي لا سو دافاي او روشكا غودها او غاليي دياردا نوعاس اه قار كميدا ودمدا رير يوروب قودوباداس كو وكال خوبينتي ورغيسيدا اي حلقدي 82ناد تحناها مفاهيم اي هبونتahay ان لا صحو اياد برامج كا اوغا بوغان دونتان وا ماركالا يو عالم اليوم
فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاج ومالنا ما إسننا هو تاريخ ذكو بجانته سدد إلى بطنك بشر ربيع ثاني سنة دكون أفر بقول أفرتني تضرب هجري مركل يكوسو دوادا برامج كعالم اليوم ugu horeena waxaad ku soo dhawaataan xalqada 82aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo oo alaaba halkan inoo ga soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العباده في الاجيال المتاخره وكل شيء في حياه المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسان دمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادا حلقة سديدي لباتناد دي تحانها ديجي سيغاديغا لدا انكو آخرينو كتابكا مفاهيم ينبغي أن تصحح اما هديان سيكالا اوني راهنو مفاهيم اي هبون تهي ان لسحو حلقة ديني تدبات كي هوري وحاينو جوكتي كشيكينتي انو كسو شيكين نيجيل كي هوري افريد كاها اي وحولي بو اي سمين ايان ان حقو دا اي كاهايد عبادو سيدا سلا دو كله xalqadeennana halkaas ayaan ka anbaqaadi doonaa. Suurad waliba oo jirta, waxaa habboon in addoonku Rabbigiisa caabudo si uu u xaqiijiyo hadafka loo abuuray ee lagu soo koobay. Wuxuu marka hore ku caabudayaa inuu wixido Allah Jalla wacala, yacnii inuu qiro inaanu jirin Alla xaq lagu caabudo oo aan ahayn Allah la kali noqday rububiyada, uluuhiyada, sidoo kalena la kali noqday asmaadiisa, sifaadkiisa iyo afcaashiisa. Allah waxa uu Qur'aanka ku leeyahay:
fa'lam annahu la ilaha illa Allah.
Mar kale Allah waxa uu Qur'aankiisa ku leeyahay:
wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a.
Ibaadadaas koowaad, sidaan ku soo sheegnay fasalkii hore, waxay lahayd muqtadayaad aan dhammaystirmaynin in la helo mooye. Keliyana ma ahan kelimad looga dhawaaqo un afka, arrinkuna uu ku dhammaanayo intaasi, qaanadana la xirayo. Sida uu fakarka irjaaga dadka u sheegay, isagoo aan wax daliilaha ka haysan kitaabka Allah iyo sunnada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Muqtadayaadka cibaadadaasi, sidaan horay u soo marnay, waa dhammaan Islaamka, iyadoo ay kala duwanaan karto darajada iltizaamka. Waxaa ka mid ah muqtadayaadkeeda wax la xiriira asalka iimaanka, sida in la i'tiqaado waxdaaniyadda Allah iyadoo aan waxba lala wadaajin, cibaadaadka shacaa'irta ahna isaga un lala aado iyadoo aan waxba lala wadaajinaynin, shareecadiisa oo keliyana loo xukuntago iyadoo aanay jirin wax lala wadaajinayo. Arrimahaasi la'aantooda qofku mu'min ma noqon karo. Waxaa kale oo ka mid ah muqtadayaadka kuwa xiriir la leh dhammaystiranka iimaanka, waana akhlaaqiyaadka laa ilaaha illa Allah iyo takaaliifta kale ee soo hartay ee uu Allah waajibiyey. Mu'minkana iimaankiisu kaamil ma noqonayo ilaa inuu aamino arrimahaas mooyaane. Waxay muslimiintu mar waliba dareemayeen ahmiyadda gaarka ah ee uu Islaamku siiyey shacaa'irtaas. Markaas bay u dabaal degeen oo ay xoogga saareen, laakiin jiilashii dambe xoog saaridaasi intii ay waday waxay ku dhacday tiro qalalaad ah oo la xiriira xagga suuraysiga iyo habdhaqanka. Qaladka ugu horeeya uguna halista badan ee ay ku dhaceen wuxuu ahaa in cibaadada la iska rabo oo idil lagu soo koobay shacaa'irta cibaadada. Suuraysigaas qaldan waxaa ka dhashay in laa ilaaha illa Allah iyo dhammaan waxay keensanaysay ee isugu jira ictiqaad iyo habdhaqanba laga saaro daa'irada cibaadada. Cibaadadana waxay noqotay marka maanka dadka loo eego mid ka bilaabanaysa salaadda oo aan ka bilaabanaynin laa ilaaha illa Allah. Markii ugu horeysay kala saarida wuxuu ahaa erey bixin oo keliya: laa ilaaha illa Allah waa caqiido, shacaa'irtana waa cibaado. Inkastoo kala saaridaasi xagga erey bixinta ah ay ahayd mid halis badan, si la mid ahba sida loo kala saaray cibaadaadka iyo mucaamalaadka, haddana halistaasi waxay ahayd mid kooban markii caqiidada loo qaadanayay micnaheeda dhabta ah ee uu Allah ku soo dejiyey, laguna fahmayay fahamkii salafka saalixa ah, kaasoo ah in caqiidadu tahay tawxiidka rububiyada, tawxiidka uluuhiyada, iyo sidoo kale tawxiidul asmaa wassifaat, iyo waxay arrimahaasi ku soo kordhinayaa nolosha insaanka ee isugu jira ictiqaad, fakar, iyo habdhaqan intuba. Ama markii fikirka irjaagu dhex galay caqiidada tawxiidka, kana faarujiyey waxay xambaarsanayd oo dhan, kuna soo koobay rumayn oo keliya si loo badbaado aakhiro, afkana laga qiro si loogu badbaado adduunyada, waxaa isdhimay jaanib ballaaran oo ka mid ah cibaadada xaqiiqiga ah ee uu Allah ku waajib yeelay addoomaha. Qaybta soo hartayna waxay noqotay xitaa haba loo gutee sidii loo rabay mid aan xaqiijin karin micnihii dhabta ahaa ee cibaadada, taasoo Allah uunka u abuuray darteed. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kitaabkiisa ku yidhi:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Markaasi dhaba loo aqoonsado cibaadada, lana ogaado inay ka bilaabanayso qilitaanka in addoomo loo noqdo Allah iyadoo aan waxba lala wadaajinaynin ka hor salaadda, soonka, zakada iyo xajka, suuragal ma ahan inay sii jirto qaab nololeedka uu hadda ku nool yahay muslimka maanta jooga, taasoo ah in la helo malaayiin dadka ka mid ah oo rumaysan in insaanku haddii uu oogo shacaa'irta cibaadada uu yahay mu'min, iimaankiisuna dhammaystiran yihiin. Haba u xukunta tagay isagoo raali ka ah shareeco aan ahayn shareecada Allah, iyo in qadiyadda taxaakumka ay ka baxsan tahay cibaadada sida ay uga baxsan tahay iimaanka. Maxaa yeelay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri, haddii aad aragtaan nin ku soo noqnoqonaya masaajidka, uga marqaati kaca iimaan. Xadiiska wuxuu sheegay ku soo noqnoqoshada masaajidda ee ma sheegin in loo xukuntago shareecada Allah. Akhwaasha Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee sugan dhammaantooda waa xaq, laakiin in xadiis gaar ah laga soo jarto axaadiista kale iyadoo laga kaaftoomayo axaadiista kale ee xadidaysa xaqiiqda iimaanka ama xadidaysa waxyaabaha burinaya marnaba suuragal ma ahan inay keento haleelitaan saxiixa. Haddii kale wax la qaadan karo miya in Rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu dalbado in ninka looga markaati kaco iimaan masaajidda uu ku soo noqnoqday keliya, waaba haddii uu xadiisku saxiix yahay. Haddii uu ninkaasi ku dhex jiro gaalnimo cad oo burinaysa aasaaska laa ilaaha illallah iyo asalka iimaanka, miyaanay ahayn qiritaanka laa ilaaha illallah oo waxyaabaha ay keesanayso ka mid tahay in loo xukuntago shareecada Allah mid shardi laazim u ah iimaanka? Ka hor inta aan la laazimin masaajidda oo aan la tukan salaadaha, yaanuba sheegin arrinkaasi xadiiska aan gordhow soo tilmaannay, maxaa yeelay arrimahaasi waxay ka mid yihiin masaa'isha la wada garanayo almacluum min addiini biddaruura oo ay caddeeyeen axaadiista kale oo laga wariyey Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, iyadoo ay sidoo kale horay u cadeeyeen aayaadka sugan ee ka mid ah kitaabka Allah. Murtadiintii uu la dagaalamay Abu Bakar radiyallahu anhu waxay ahaayeen kuwa salaada uga masaajiddana yimaada, iyadoo ay sidaa tahayna qofna ugama marqaati kicin iimaan, bal waaba lala dagaalamay maxaa yeelay waxay ka jeesteen hal xukun oo ka mid ah axkaamta Allah, iyagoo qiraya isla markaana fulinaya axkaamta kale ee soo hartay, bal ka waran marka kuwa ka hor imaanaya dhammaan xukunka Allah, ogolaanayana iyagoo raali ka ah xukun aan ahay xukunka Allah. Dadkuna maanta waxaa la arkayaa inay jaahil ka yihiin in iyadoo raali laga yahay in loo xukuntago waxaan ahayn shareecada Allah ay tahay diin ka bax burinaya asalka iimaanka, mana doonayno qadiyadda ah inaan xukunno jiilkan, iyo inay yihiin kuwa loogu cudurdaarayo jahligooda ama inaan loogu cudurdaaraynin. Qadiyaddaasi waa mid aanan asal ahaanba galaynin sababo aan ku soo sheegnay kitaab aan midkan ahayn darteed, laakiin waxaan hadda caddaynaynaa in laa ilaaha illallah iyo waxay keensanayso laga saaro daa'irada cibaadada, loona maleeyo in cibaadada ka bilaabanayso shacaa'irta, kuna kooban tahay shacaa'irtaas inay daldaloolo ballaaran oo aanay islaamnimadu ku toosaynin ku furtay nolosha muslimka maanta jooga, waana lama huraan in la saxo daldaloladaas xagga tasawurka iyo habdhaqanka si loo saxo nolosha muslimiinta, dadkana looga saaro haadaantan ay ku dhaceen, ku dhicitaankaasi dartiisna ay ku noqdeen daad xoorta oo kale. Waxyaabaha ka baxay mafhuumka cibaadada markii lagu koobay shacaa'irta cibaadada oo keliya waxaa ka mid ah camalka noocyadiisa kala duwan, laga soo bilaabo hawsha siyaasadda ee ka dhigan inay ummadda ilaaliso xaakimka, naseexadana u gudbiso, macruufkana farto, xumahana ka reebto si uu ugu toosnaado amarka Allah iyo shareecadiisa, cadaaladda rabbaaniga ahna u soo rogo sidaba uu Allah ku amray, markaasna ay bulshadu ku nimcaysato nimcada Islaamka ee uu Allah kumanaystay adoomihiisa.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina.
Allah jalla wa ala wa haw markala kitabkiisa ku yiri,
Ya أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri, nabi ma jiro uu Allah u soo saaray ummadiga horeysay ilaa wuxuu ummadiisa ku dhaxlahaa taageerayaal iyo asxaab kuwaas oo qaata sunnadiisa amarkiisana qaata kadib waxaa dib mari jiray kuwa dib ka yimid waxay leeyihiin waxaanay samaynin waxayna samaynayaan waxaana la farin qofkii kula jihaada gacantiisa waa muumin qofkii kula jihaada afkiisana waa muumin qofkii qalbigiisa kula jihaadana waa muumin mana jiro wax iimaan ah oo leeg ininyaha geedka qardalka oo arrinkaa ka dambeeya aayadda sharafta leh waxay xadidaysaa masdarka maamulka ee bulshada muslimka ah waana allaah iyo rasuulkiisa waxay amraysaa in allaah iyo rasuulkiisa la adeeco daaca furan iyadoo la qaadanayo amar weliba iyo nahyi kasta oo ku yimaada kitaabka allaah iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam kadib waxay faraysaa in la adeeco madaxda mana ahan daaca sii daysan sida daacada allaah iyo rasuulkiisa balse waxay ku cadfan tahay daacada allaah iyo rasuulkiisa bimacna waxaa lagu adeecayaa waxaan ka hor imaanaynin allaah iyo rasuulkiisa ilen makluuqna laguma adeeco cisyaanka qaaliqa waxa uun la isku adeecayaa macruufka kadib aayaddu waxay caddaysay halka ay muslimiinta ula laabanayaan dood kasta oo dhex marta waana allaah iyo rasuulkiisa mana jiro marjac aan labadaas ahayn waxayna aayaddu amarka ah in loo noqdo alle iyo rasuulkiisa marka la doodo ay ku xirtay iimaanka allaah iyo maalinta aakhiro yacni si toosa caqiidada sidaas ayayna qadiyadda weyn ee siyaasadda iyo in la xadido marjaca loo noqonayo marka la doodo ku noqotay qadiyad caqiido oo ku xiran asalka caqiidada oo dhan waana laa ilaaha illallah muxammadun rasuulullah amaa xadiiska aan soo gurinay wuxuu xadidayaa suluugga ummadda marka ay khilaafto xukunka allah wuxuuna hoosta ka xariiqayaa in mukhaalafadaasi ay keenayso in lagula jihaado gacan af iyo qalbi si arrinta loogu celiyo halkii ay asalka ahayd in arrimaha oo dhammi loo celiyo waana wixii alle iyo rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam xaggooda ka yimid arrinkaasna wuxuu si toosa ugu xirayaa iimaanka isagoo iimaanka u diidaya cid waliba oo aragta iyadoo la khilaafayo alle iyo rasuulkiisa haddana aanan arrinkaasi kaga hor imaanin jihaadka saddexdiisa darajo ayna ugu hooseyso in qalbiga laga naco rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay mana jiro wax iimaan ah oo leeg ininyaha geedka qardalka oo arrinkaa ka dambeeya sidaas ayuu ku noqonayaa camalka siyaasiga ah qayb ka mid a caqiidada iyo cibaadada kamana baxayo daa'iradan iyo middaasba sidaas ayayna ummaddu u fahantay markii ay cumar warka ku celinaysay markaasbaa mid ka mid a raciyadiisa wuxuu leeyahay ma ku maqlayno mana ku adeecayno ilaa inaad noo caddayso halka aad ka keentay go'aan aad hoosguntiga ka dhigatay haweenay ka mid a raciyadiisa ayaa iyaduna waxay cumar ku leedahay markii uu amray inaan la qaaliyelin meherka waxaad xanibtay wax waasac ah allahna waxa uu leeyahay
waataytum ixdaahunna qintaaran
adiguna dadkii ayaad ku ciririnaysaa markaas buu cumar yidhi cumar wuu qaldamay haweenaydana xaqa ayay asiibtay laakiin keligii talisnimada siyaasiga ahayd ee umawiyiintu ku soo bilaabeen nolosha ummadda muslimka ah waaye fog lagu daray ka baxsashada ay dadku ka baxsanayaan waajibaadka iyo suufiyada ku soo askuntay duruuf mucayan ah oo ka mid a nolosha ummadda iyo fakarka irjaaga oo ku soo koobay iimaanka ay dadka ku galayaan jannada qiraal iyo rumayn dhammaan arrimahaas oo kulmay ayaa maanka dadka marka loo eego waxay micnaha cibaadada ku soo koobeen shacaa'irta cibaadada oo keliya isla markaana wuxuu maanka dadka ku noqday mid insaanku iskiis u samaysanayo markii ay dadku ka fogaadeen dhaqangelinta camalka siyaasiga ah ee islaamiga ah waana waxyaabaha ugu waaweyn ee ay jamaacada muslimka ah u istaagto waana arrinka dartiisa lagu mutaystay tilmaanta ah inay ummaddan tahay ummadaha midda ugu khayrka badan
kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah
markii uu camalka siyaasiga ah ka baxay daa'irada cibaadada waxaa dabcay mareegtii ugu horeysay ee mareegaha islaamka, taasoo ah mareegta xukunka. Inkastoo bilowgii aan si buuxda loo burin, bulshada muslimkana baaqi ku sii ahaatay inay u xukun tagto shareecada Allaah, iyadoo aan arkaynin in shareeco kale ay mudan tahay in la adeeco oo la fuliyo. Laakiin taxkiimka shareecada Allaah waxaa hareer socday jowr ay sameynayaan madaxda iyo madaalim ka dhigtay tadbiiqa shareecada mid aan kaamil ahayn, sidaba uu Allaah waajibiyey salafkii saalixa ahaana u fuliyeen. Qurun ayuu soo socday xukunkaas lagu laray jowrka iyo dulmiga, ilaa casrigan hadda ah la buriyo mareegtaas si dhammaystiran. Markii shareecada Allaah guud ahaanba laga tirtiray xukunka, laguna beddeshay sharaa'iic ay dejiyeen basharka, sidaas ayayna ku noqotay mareegtii ugu horeysay ee la buriyo, sidaba uu sheegay midka runta badan ee la rumaysto, Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Mareegaha Islaamka mid mid ayaa loo burin doonaa, tan ugu horeysa ee la burin doonana waa xukunka, tan ugu dambaysana waa salaada.
تمدّ ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمان.
Halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa xalqadeena 82aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Mafaahiim ay Habboon Tahay in la Saxo. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.
وهجاك إميكانا وحد كسو دواتان حبين تورقيسيا دا إيا والالكن إلياس عبد الله
شهيب أد بدو محسن تحاي وحان حبين تمان تكو بلابينا وربحين كهد ليسا ترام إيا زلانيسكي أو مركلكو مرمي قدها أقل كعد إيا مدحا كييف أو أمو قدميت سيحوق أهلوغو عدادين إيو كتنازولي دلولكا لغا حيستو كهر إنتا أيسان مركلكو المين فلادمير بوتين إيا دونال ترام. Warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa daaha looga qaaday kulan xasaasi ah oo dhowaan dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelensky, kaasoo ka dhacay gudaha aqalka cad. Kulankan ayaa mar qura isku bedelay sida wargeyska uu sheegayo, dood kulul iyo care fara badan oo ka timid hadalladii Trump uu u soo jeedinayay Zelensky. Intii uu socday kulankan ayay majalladu tiri Trump wuxuu cadaadis xoogan saariyay Zelensky si uu u aqbalo shuruudaha nabadeed ee uu soo jeediyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kuwaas oo ay ka mid yihiin in Ukraine ay ka tanaasusho gobolka Donbas, sidoo kalena ay iska ilowdo dhul fara badan oo laga qabsaday tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine sanadkii 2022. Trump ayaa intii kulankan uu ku guda jiray wuxuu Kiev ugu hanjabay in haddii Zelensky uu diido heshiiskaas oo Ruushka gabi ahaantiis burburin doona dalkan. Warbixinta waxay mar kale xaqiijinaysaa in intii kulankan uu socday uu jawigu mar qura isku bedelay dood, qaylay iyo aflagaado ka soo yeertay dhanka Trump. Madaxweynaha Mareykanka ayaana tuuray qariirad uu Zelensky la galay gudaha aqalka cad, taasoo muujinaysay dhulka Ruushka uu ka qabsaday Ukraine. Zelensky ayaana ku hami weynaa intii uusan dhicin kulankan, marka uu Trump tusay qariiradan in wax isbeddel ah uu keeni doono Ukraine loo ogolaan doono in dhulkeeda ay soo ceshato. Balse jawiga ayaa ka duwanaaday midaas, waxayna falanqeenadu sheegayaan in Trump uu u muuqday mid ku hadlaya afka Vladimir Putin. Wuxuuna madaxa aqalka cad yiri intii kulanka uu ku guda jiray waa inaad aqbashaa inaadan sii haysan karin dhulkan. Sida ay sheegayaan saraakiil Yurubiyaan ah oo xogogaal u ahaa kulankan, Trump wuxuu Zelensky si cad ugu sheegay in uu dagaalkan ku guuldareystay islamarkaana uu u baahan yahay in heshiis uu la galo Ruushka ama uu wajihi doono burbur xoogan. Hadalladaas ayayna saraakiisha Yurubiyaan ku yiraahdeen waxay u egyihiin kubi Putin, waana kuwa muujinaya isbeddelka xoogan ee ku yimid mowqifkii Trump ka hor inta uusan kulanka labaad la qaadan Vladimir Putin. Gunaanadkii wargeyska waxa uu sheegayaa in madaxweynaha Ukraine uu gudaha aqalka cad ka laabtay isagoo niyad jabsan islamarkaana la kulmay dood iyo qaylo xoogan oo kaga timid dhanka Trump. Xitaa ma helin ayay majalladu tiri rajadii ahayd in Mareykanka Ukraine uu ogolaado adeegsiga gantaalada Tomahawk oo la sheegay inay yihiin kuwa Kiev ay damacsanayd in ay ku xoojiso difaaciisa dhanka hawada. Kadib dagaalkii qabooba ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Midowgii Soofiyeed, qabiir askari oo ka digaya in dunida ay waqti xaadirkan qarka u saaran tahay isku adeegsiga hubka nuclearka weliba si ka dhow xilligaas. Wargeyska Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa nashriyay warbixin uu qoray Sergey Volkay oo ah taariikhiyan iyo qabiir dhanka nuclearka ah oo u dhashay dalka Ukraine, waqti xaadirkana ka tirsan jaamacadda Mareykanka ee Harvard. Waxa uu ka digayaa in dunida maanta ay wajahayso halis nuclear oo ka weyntii ka dhalatay aafadii gantaalada Cuba ee sanadkii 1962. Waxa uu taariikhiyahankan sheegayaa in isbeddelka siyaasadeed, tirada sii kordhaysa ee dalalka haysta hubka nuclearka, iyo burburka ku yimid nidaamyadii xakameyn jiray faafitaanka hubkan ay abuureen waqti xaadirkan xaalad qatarteeda aanan la sahalsan karin. Sergey waxa uu tilmaamay in qatarta maanta aysan ahayn sidii midii la filayay dagaalkii qabooba oo ay awooddu kaliya ku koobneed Mareykanka iyo Soofiyeedka, balse ay hadda noqotay mid geesa badan leh maadaama hadda awoodaha cusub sida Shiinaha, Hindiya, Pakistan iyo Kuuriyada Waqooyi ay galeen tartan dhanka nuclearka. Tanina waxay sare u sii qaadaysaa marba marka ka dambeysa filashada loogu jira halisa ballaaran oo ka dhasha in dowladahan ay adeegsadaan hub nuclear ah. Sergey Blokay waxa uu sheegayaa in dalal fara badan ay maanta duruus ka barteen xaaladda qaraar ee ay wajahaysay Ukraine, iyo hanjabaadaha aanan kala joogsiga lahayn ee u sheegaya in loo adeegsan doono hub nuclear ee uga imanaya dhanka Ruushka. Sidaa darteed, reer galbeedku waxay hadda muujinayaan taxaddar iyo feejignaan dheeri ah. Sidoo kale, ninkan waxa uu sheegay in tiknoolajiyada casriga ah sida sirdoonka macmalka iyo gantaalada xawaaraha sare jira ay yareeyeen dulqaadkii dowladaha, isla markaana dal waliba uu go'aanka si degdeg ah u gaarayo marka ay hanjabaad uga soo yeerto dal kale. Taasina waxay kordhin kartaa haddii mar gantaalo la isku adeegsado in tallaabada xigta ee filashada loogu jirana ay tahay isticmaalka nuclear. Waxa uu Sergey Blokay mar kale ku nuuxnuuxsanayaa in dunida ay casharo taariikhi ah ka baratay heshiiskii qalinka lagu duugay sanadkii 1994 ee ka dhacay caasimadda dalka Hungary ee Budapest, kaasoo Ukraine loogu qasbay in gebi ahaanba ay ka tanaasusho hubkeeda nuclearka, iyadoo aanan helin damaanad qaad amni oo dhab ah, maantana ay wajahayso xaalada qaraar oo uga imanaya dhanka Ruushka. Dalalka hadda ku hubaysan awooddan ayaana hadda waxa uu mid waliba dadaal ku bixinayaa sidii uu noqon lahaa midka ugu badan ee haysta nuclear. Yurub oo hadda loolan xoogan ugu jirta horumarinta nidaamyada ka hortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay reer barigu soo saaraan. Wargeyska The Wall Street Journal ayaa daabacay warbixin muujinaysa in reer Yurub ay hadda loolan xoogan oo dhanka tiknoolajiyada ah ugu jiraan horumarinta nidaamyada difaaca ee ka dhanka ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee ay soo saarayaan dalalka bariga. Loolankan ayaa majalladu tiri waxa uu si gaar ah u kobcay kadib qarxidii dagaalka Ruushka iyo Ukrain, maadaama ay si aad ah u soo shaacbaxeen halisaha waaweyn ee ku gadaaman diyaaradahan yaryar ee loo isticmaalaya sirdoonka, isqarxinta iyo weerarada aanan la saadaalin karin. Waxay warbixintu sheegaysaa in shirkado badan oo laga leeyahay Waqooyiga Mareykanka iyo Yurub ay hadda si degdeg ah u sameynayaan tiknoolajiyada cusub oo jaban la isku halleyn karo, isla markaana awood u leh in ay la dagaalamaan hanjabaadaha dhanka hawada ah ee ay mararka qaarkii dirayaan diyaaradahan droniska ah. Waxay reer Yurub hadda sameynayaan, ayay majalladu tiri, qalab kala duwan sida diyaaradaha keligooda isqarxiya ee loo adeegsado bartilmaameedyada muhiimka ah, aaladaha farageliya isgaarsiinta, laysarada gubi kara hadafyada sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo xitaa diyaarada tuura shabaq si ay u qabtaan diyaaradahan droniska ah. Dowladda Mareykanka oo kale waxay bilowday mashruuc ay ugu magacdartay Flytrap, halka Ingiriiska iyo Poland ay xoojiyeen dhankooda difaaca iyadoo xukuumadda London ay la shaqeynaysa Ukraine si ay u soo saarato diyaarado cusub oo ay u bixisay magaca Octopus. Dowladda Jarmalka iyaduna waxay qayb ka tahay dalalkan, halka dhanka kale shirkad Australian ah oo lagu magacaabo Electric Optic System ay horumarinaysa laysarro awood u leh in halkii mar ay baabi'iyaan ilaa 20 diyaaradood halkii daqiiqo. Gunaanadkii qabiir difaac oo ay majalladu soo xiganaysa ayaa sheegay in furaha guusha ee waqti xaadirkan loolanka dunida ka socda uu ku jiro nidaam ay ugu yeereen C4 oo ay u soo gaabiyeen Commando, Control, Communication iyo Computing. Gudahana dhegeystayaal, inta ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى
وهجاء قودهاني تاسيان كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنباء يا نوبلان أهسدا إنبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى